Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuntunan Praktis Fikih Wanita. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan bab yang ke-9, yaitu ahkamun takhtassu bizaujiyati wa inha'iha, hukum khusus yang berkaitan dengan hubungan suami istri dan perceraiannya. Dan ini adalah pertemuan yang ke-15. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Beliau berkata, ma yajibu 'alal mar'ati 'inda intihai 'aqdiz zawaj, kewajiban seorang wanita ketika berakhirnya ikatan suami istri. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyebutkan tentang talak, kemudian pendapat para ulama tentang talak, kemudian juga tercelaknya talak dalam agama Islam. Dan penulis mengatakan di sini, al-furqah bainaz zaujaini 'ala naw'ain, perceraian terjadi dalam dua macam. Ahadihima furqatun fil hayah, yang pertama perceraian terjadi di masa hidup. Wasaniyati furqatun bil maut, yang kedua perceraian dikarenakan kematian. Kemudian penulis hafizahullah taala berkata, wa fi kilal firqat furqataini tajibu 'alaiha al-iddatu wa hiya tarabbusun mahdudun syar'an. Setiap macam perceraian tersebut, baik karena pernikahan, di masa hidup, ataupun karena kematian, kewajiban adanya iddah. Kewajiban adanya iddah, yaitu waktu tertentu untuk menanti pernikahan baru menurut agama. Nah, di sini penulis Al-Syeikh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan pengertian dari iddah. Jadi, setiap wanita yang berpisah dengan suaminya, baik karena talak di masa hidup ataupun karena kematian suami, maka pada saat itu ada namanya masa iddah. Masa iddah itu apa? Waktu. Jadi masa iddah adalah waktu tertentu untuk menanti pernikahan baru menurut agama. Ini pengertian yang disebutkan oleh penulis Al-Syeikh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Adapun kalau kita lihat dari lebih dalam lagi perkataan-perkataan para ulama fikih tentang definisi iddah, saya ambilkan dari kitab Al-Iddah Ahkamul Iddah wal Ihdath fil Fiqh Al-Islami yang ditulis oleh Profesor Dr. Iqbal Abdul Aziz Al-Mutawwi', seorang profesor di bidang syariah dan pelajaran Islam di Universitas Kuwait. Beliau mengatakan ta'riful iddah lughatan, yaitu pengertian iddah secara bahasa. Al-iddah bima'na ihsa'u syai'. Iddah artinya adalah menghitung sesuatu. Itu namanya iddah. Ya, hal ini disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur, salah satu kamus besar bahasa Arab. Jadi al-iddah maksudnya adalah menghitung sesuatu. Ini secara bahasa. Adapun ta'riful iddati istilahan, pengertian iddah secara istilah, yaitu secara perkataan para ulama fikih. Di antaranya perkataan-perkataan para ulama mazhab Hanafi misalkan. Al-iddah maksudnya adalah ismun li ajal wa darbun li inqidha'i ma baqiya min atharin nikah. Sebuah kata untuk batasan waktu dan ungkapan untuk apa yang tersisa dari bekas nikah. Menurut mazhab Hanafi, iddah adalah kata untuk batasan waktu dan ungkapan untuk menunjukkan apa yang masih tersisa dari bekas pernikahan. Ini namanya iddah. Itu disebutkan di dalam kitab Bada'i' Us-Sana'i' yang ditulis oleh Al-Ghazali, salah satu kitab rujukan mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki mengatakan hiyal muddah allati ju'ilat dalilan ala bara'atir rahim li faskhin nikah au mautiz zawj au talaqihi. Dia adalah waktu atau masa yang dijadikan sebagai bukti atas bersihnya rahim karena terpisahnya pernikahan ataupun karena kematian suami atau karena talak dari suami. Ini menurut mazhab Maliki. Saya ulangi, dia adalah masa yang dijadikan sebagai batasan ataupun bukti atas bersihnya rahim karena terjadinya perpisahan dalam pernikahan atau yang disebut dengan fasakh. Fasakh ini beda dengan cerai, ya, dipisah karena ada satu dan lain hal.
atau karena kematian suami, atau karena talak suami terhadap istrinya. Jadi di sini disebutkan dalam definisi yang disebutkan oleh mazhab Maliki bahwasanya iddah adalah untuk membersihkan rahim. Bukti dalil bahwa bersihnya rahim itu dengan masa iddah. Hal ini saya ingin menyinggung sedikit, terutama di zaman sekarang yang begitu merajalela tentang perzinahan. Wahai kaum muslimat terutama, bahwa ketahuilah bahwa salah satu yang sangat darurat wajib dijaga dalam agama Islam adalah al-a'rad, yaitu kesucian. Kesucian ini wajib dijaga. Oleh karenanya, ketika terjadi perpisahan antara suami istri karena satu dan lain hal, atau karena kematian suami, atau karena perceraian dari suami, maka ada masa iddah yang fungsinya untuk membersihkan rahim. Nanti saya akan sebutkan hikmah-hikmah dari masa iddah tersebut berdasarkan perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian itu disebutkan tadi perkataan mazhab Maliki dalam kitab Hasyiatud Dasuqi, salah satu kitab rujukan mazhab Maliki. Kemudian di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, mereka mendefinisikan iddah adalah ismun limuddatin tatarabbasu bihal mar'atu lima'rifati bara'ati rahimiha aw lita'abbudi aw litafji'iha 'ala zawjiha. Artinya, iddah secara istilah syariat adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah masa di dalamnya seorang perempuan menunggu untuk mengetahui bersihnya rahimnya, atau untuk sebagai bentuk peribadatan kepada Allah, atau untuk menghormati pernikahan dengan suaminya. Jadi di sini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah disebutkan tentang iddah adalah masa yang mana seorang perempuan menunggu agar rahimnya bersih atau sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya, mungkin Ustadz, apa fungsinya kalau seandainya rahim saya ternyata sudah bersih, maka kita katakan itu benar-benar mutlak untuk ibadah kepada Allah. Karena perintah Allah dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib untuk menaatinya. Atau karena untuk menghormati suaminya yang terdahulu, baik karena masa iddahnya karena wafatnya suami ataupun karena terpisahnya dengan suami akibat talak, akibat perceraian. Barang siapa mungkin suaminya ingin kembali lagi, maka di sana ada namanya masa iddah. Mudah-mudahan dimaklumi ya. Adapun dalam mazhab Hambali bahwa tarabbusu man faraqat zawjaha biwafatin aw hayatin bitalaqin aw khal'in aw faskhin. Menurut mazhab Hambali, perkataan yang saya bacakan tadi dari mazhab Asy-Syafi'i dalam kitab Mughnil Muhtaj yang ditulis oleh Imam Asy-Syirbini rahimahullah. Dalam mazhab Imam Hambali, iddah secara istilah syariat adalah penungguan seorang wanita yang terpisah dengan suaminya disebabkan karena wafatnya suami atau karena kehidupan suami dengan mentalaknya, atau karena khulu, atau karena perpisahan dengan suami. Ya, ini disebutkan di dalam kitab Manarus Sabil yang ditulis oleh Ibnu Duwayyan. Baik, yang jelas kalau kita ingin ringkas dari semua definisi yang disebutkan oleh para ulama fikih, iddah secara istilah syariat adalah darbu ajalin ma'lum bihukmi syara' tulzamul mar'atu bihi min mura'ati ahkamin khasatin biha fi hadhil muddah. Dia adalah batasan yang sudah diketahui dengan hukum syariat. Diwajibkan seorang wanita untuk memperhatikan hukum-hukum yang khusus tersebut pada batasan tersebut. Batasan tempo waktu yang ditentukan oleh hukum syariat, yang wanita dengannya mempunyai konsekuensi-konsekuensi hukum-hukum khusus pada waktu ini. Ya, hukum-hukum khusus pada waktu ini. Ini adalah pengertian dari masa iddah. Jadi dia batasan waktu, intinya batasan waktu. Yang di dalam batasan waktu tersebut, sang perempuan mempunyai hukum-hukum khusus. Ya, sang perempuan mempunyai hukum-hukum khusus. Taib. Para ikhwah, Bapak Ibu, ahibbati, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kemudian mengatakan, wal hikmatu fiha annaha haramun linqidha'in nikahi lima kamula lamma kamula wa istabra'un lirrahimi minal hamli li'alla yata'aha ghairul mufariqi laha fayahsulu lishtibahi wa tadayyu'ul ansab wa fiha ihtiramun li'aqdi nikahi s-sabiq wa ihtiramun li'haqqi z-zawj al-mufariq wa idharun lit-ta'athuri min firaqih. Adapun hikmahnya bahwa iddah merupakan suatu larangan, annaha haramun, suatu larangan, linqidha'in nikah, untuk mengakhiri pernikahan, ya, lamma kamul, sebelum sempurna, wastibra'un lirrahim minal hamil, dan bersihnya rahim wanita dari benih kehamilan. Li'alla yata'aha ghairu mufariq, agar tidak adanya hubungan dengan orang lain yang bukan suaminya yang telah menceraikannya. Nah, ini hikmah yang disebutkan oleh penulis. Bahwasanya hikmah iddah, seorang wanita ketika berpisah dengan suaminya ada masa iddahnya, ada masa menunggunya, adalah untuk mengakhiri pernikahan sebelumnya dengan sempurna. Ya, sebelumnya dengan sempurna. Mengakhiri pernikahan sebelum sempurna. Annaha haramun linqidha'in nikah lamma kamul. Bahwasanya masa iddah itu fungsinya adalah untuk mengakhiri pernikahan sebelum sempurna. Ya, mengakhiri pernikahan. Jadi dengan adanya perceraian lalu kemudian ada masa iddah, maka ini berarti benar-benar terputus pernikahan tersebut. Kemudian yang kedua, istibra'un lirrahim minal haml li'alla yata'aha ghairul mufariqi laha fayahsulul istibah wa tadayyu'ul ansab. Artinya yang kedua yaitu bersihnya rahim wanita dari benih kehamilan, agar tidak adanya hubungan dengan orang lain yang bukan suaminya yang telah menceraikannya, yang mengakibatkan tidak jelasnya hasil kandungan dan hilangnya keturunan yang jelas. Nah, ini faedah yang sangat luar biasa, karena di dalam agama Islam ada namanya ad-daruriyatul khams. dalam agama Islam ada namanya 5 perkara yang sangat dijaga dalam Islam. Salah satunya adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Nah, menjaga keturunan ini salah satunya adalah dengan masa iddah. Ketika seorang perempuan dan suami berpisah, kemudian ada masa iddah. Fungsinya adalah istibra'un lirrahim, yaitu perempuan ini rahimnya benar-benar bersih dari air mani si laki-laki ini. Dari air mani si laki-laki ini. Sehingga nanti jika ada laki-laki yang menikahi si perempuan ini, maka benar-benar sudah bersih. Tidak ada campuran lagi dari air mani sebelumnya. Sehingga kalau nanti ada campuran, maka yang ada adalah mengakibatkan tidak jelasnya hasil kandungan. Ini anak siapa? Kemudian juga hilangnya keturunan yang jelas. Nanti misalkan hidungnya milik si bekas suami, sedangkan bibirnya milik suami yang kedua. Nah, itu dijauhkan di dalam agama Islam. Ini adalah hikmah yang kedua, yaitu agar tetap jelas keturunan. Sehingga seorang wanita tidak mencampurkan keturunan di dalam rahimnya. Wa fiha ihtiramun li aqdi nikah as-sabiq. Selain itu untuk menghormati akad nikah yang lalu. Wa ihtiramun li haqqi az-zauj al-mufariq. Dan menghargai hak suami yang menceraikannya. Ya. Wa idharun li ta'athuri min firaqi, serta adanya kejelasan bagi perceraian, adanya kejelasan bagi perceraian tersebut. Ini mungkin terjemahannya kurang tepat. Jadi intinya hikmah yang kedua dari masa iddah adalah agar sang istri tetap menghormati pernikahan sebelumnya dengan suaminya. Suami, istri, kemudian mereka berpisah. Kemudian istri mempunyai masa iddah. Masa iddah ini ingin untuk fungsinya untuk menghormati pernikahan dengan suami sebelumnya. Itu satu, ya. Kemudian menghargai suami yang menceraikannya. Kemudian memperlihatkan perasaan dari perceraiannya, memperlihatkan pengaruhnya di dalam dirinya dari perceraiannya. Nah, ini beberapa fungsi dari masa iddah, ya, hikmah dari masa iddah. Para ikhwah, Bapak Ibu, ahibati, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh sebagian ulama salah satu hikmah yang lain yang bisa kita ambil, di antaranya disebutkan di dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatihi, hikmah syariat dan filosofi yang ada di dalam syariat tersebut. Di antaranya disebutkan wahunaka hikmatun ukhra fi ja'li iddatil mutawaffa anha zaujuha bil ayyam. Di sana terdapat hikmah yang lain di dalam pelaksanaan iddah yang ditinggal mati oleh suaminya dengan hari. Jadi kalau kita baca nanti sebentar lagi, iddah wanita yang sedang hamil adalah iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah dengan hari, yaitu 4 bulan 10 hari. Dan kenapa tidak dijadikan dengan haid, ya, seperti iddahnya wanita yang ditalak oleh suaminya. Beda antara wanita yang ditalak oleh suaminya dengan wanita yang berpisah dengan suaminya karena kematian suaminya. Hikmahnya adalah anna sahibal haqqi fi iddatil mutallaqah mawjudun ala qaidil hayah. Adapun suami yang mentalak masih hidup. Ya, suami yang mentalak masih hidup. Wa huwa a'lamun nasi bihaliha. Dan sang suami ini yang mentalak istrinya tadi, dia paling faham tentang istrinya. wala yakhfa alaihi syai'un min siratiha wa 'adatiha. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari si mantan suami ini, kebiasaan rahasia istrinya, sejarah istrinya. Nah, itu kenapa yang iddah wanita yang ditalak adalah dengan haid. Adapun ammal mutawaffa anha zaujuha, adapun wanita yang berpisah dengan suaminya karena suaminya meninggal dunia, fa sahibul haqqi alladhi ya'lamu 'adataha fil qurum mafqudun. Karena suami yang mengetahui kebiasaannya di dalam haidnya sudah meninggal. Fa ja'ala syari'u muddatan qida'iha min qida'i 'iddatiha bil ayyam. Makanya Allah yang membuat syariat menjadikan batasan iddah wanita yang tinggal mati oleh suaminya dengan hari-hari, bukan dengan haid. Di annal hadzal qadra zahirun likulli insan. Karena setiap takaran sesuai dengan hari ini itu terlihat oleh setiap manusia. Maka kemudian beliau mengatakan fa subhana man ahsana taqdiril maqadir. Artinya maha suci Allah yang telah membuat syariat dengan sebaik-baiknya. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas itu tadi hikmah-hikmah dari masa iddah. Ya, hikmah yang pertama yaitu untuk mengakhiri pernikahan sebelumnya. Mengakhiri pernikahan sebelumnya. Kemudian hikmah yang kedua, membersihkan rahim sehingga keturunan jelas tidak tercampur. Kemudian hikmah yang keempat, yang ketiga yaitu menghormati kedudukan suami sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu senantiasa jelas terjadi perceraiannya. Kemudian yang kelima yang kita barusan baca tadi adalah bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya berdasarkan hari, yaitu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Sedangkan wanita yang ditalak oleh suaminya, maka pada saat itu dia berdasarkan haid. Kenapa yang meninggal suaminya berdasarkan hari? Karena ketika suaminya yang mentalaknya, maka suaminya masih tahu kebiasaan istrinya, kapan istrinya haid. Maka itu yang dijadikan sebagai rujukan. Adapun ketika wanita ini, sang istri ini meninggal suaminya, maka dijadikan masa iddahnya dengan hari, yaitu 4 bulan 10 hari, karena hampir semua manusia mengetahuinya. Nah, ini semua adalah untuk membicarakan tentang hikmah dari masa iddah. Hikmah dari masa iddah. Taib. Ahibbati hafizhakumullahu ta'ala, penulis kemudian mengatakan, wal'iddatu arba'atu anwa'. Iddah ada empat macam. An-naw'ul awwalu iddatul hamil. Yang pertama adalah iddah wanita yang sedang hamil. Ba'inatan kanat aw raj'iyatan mufariqatan fil hayah aw mutawaffa anha. Qala Allah Ta'ala, wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadha'na hamlahunna. Iddah wanita yang sedang hamil, masanya hingga ia melahirkan kandungannya. Ini perlu dicatat. Hikmah wanita yang sedang hamil, masanya adalah sampai wanita tersebut melahirkannya, melahirkan janinnya. Baik dia bercerai yang tidak boleh kembali lagi dengan suaminya, atau yang boleh kawin lagi dengan bekas suaminya. Baik bercerai hidup atau bercerai mati. Maksudnya adalah baik talak rujuk atau talak bain, baik itu bercerainya ketika masih hidup atau bercerainya ketika sudah meninggal. Taib. Kemudian penulis mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadhana hamlahun. Dan wanita-wanita yang sedang mengandung waktu iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya. Ini dalil yang begitu tegas tentang wanita yang hamil apabila ditalak oleh suaminya, maka dia iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Baik itu talak rujuk ataupun talak bain. Baik itu talak rujuk, yaitu boleh merujuk istri tersebut lagi, ataupun talak bain. Nah, ini terdapat pelajaran bagi kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa apabila suami mentalak seorang istri dalam keadaan hamil, maka sah talaknya. Tidak ada halangan. Ustaz, kenapa wanita hamil tetap sah? Maka yang dilarang itu adalah wanita yang sedang haid. Adapun wanita yang sedang hamil, maka sampai dia melahirkan, maka pada saat itu dia mendapatkan waktu untuk bisa dipinang oleh laki-laki lain setelah dia melahirkan. Jadi kalau seandainya ada seorang istri seorang istri dicerai oleh suaminya. Dan besoknya sang istri melahirkan. Sang suami ini tega betul. Besoknya sang istri melahirkan. Maka berarti masa iddahnya setelah melahirkan. Meskipun cuma satu hari. Masa iddahnya setelah melahirkan. Meskipun cuma satu hari. Nah, ini yang pertama. Yaitu iddah wanita yang sedang hamil. An-naw'u tsani. Yang kedua, iddatul mutallaqah allati tahid wa hiya thalathatu quru. Iddah wanita yang cerai dalam keadaan haid, yaitu tiga kali suci, tiga kali haid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru. Yang artinya, dan para wanita yang ditalak atau diceraikan, mereka menunggu masa iddahnya selama 3 quru. Ya, ini bagi wanita yang ditalak dan dia masih haid, maka ukurannya adalah 3 kali haid. Ukuran masa iddahnya adalah 3 kali haid. Para ikhwah, ahibbati hafizakumullahu ta'ala wa quru ya'ni 3 haid. Yang dimaksud dengan 3 quru adalah 3 kali haid, 3 kali menstruasi, 3 kali haid. Ya. Yang keempat, allati la tahyid, yaitu wanita yang tidak haid. Wahia nau'an saghiratun la tahid wa kabiratun qad ya'isat minal haid. Wanita yang tidak haid itu ada 2, wanita yang masih kecil atau muda yang belum haid, atau wanita yang sudah tua tidak lagi mengalami haid. Fabayyana Allahu subhanahu 'iddatan nau'ain biqauli walla ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur walla'i lam yahid. Wanita yang tidak haid itu ada 2 macam, wanita yang masih kecil atau muda yang belum haid. Jadi wanita ini menikah dan dia belum haid karena masih mudanya, tapi sudah menikah. Ya. Maka kemudian kalau terjadi talak, ya, maka pada saat itu dia adalah haidnya yaitu 3 bulan tidak pakai waktu haid. 3 bulan. Masa iddahnya adalah 3 bulan. Untuk itulah Allah menjelaskan iddah mereka ada 2 macam dalam firman-Nya, dan perempuan-perempuan yang putus dari haid di antara perempuan-perempuan kalian, dan jika kalian ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Maka iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang belum haid. Jadi kalau seandainya ada seorang perempuan menikah belum haid, maka pada saat itu kemudian dia dicerai oleh suaminya, maka iddahnya adalah 3, dan dia tidak haid, 3, maka iddahnya itu 3 bulan. Ini menunjukkan kemudahan agama Islam. Tidak ada haid, tidak bisa dipaksakan, maka yang menjadi masa iddahnya adalah bulan. Maksudnya iddah wanita yang muda yang belum haid sama seperti iddah wanita tua yang tidak lagi mengalami haid. Nah, an-naw'ur rabi' al-mutawaffa 'anha zawjuha, wanita yang suaminya wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yatawaffana minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10." Artinya, wanita yang suaminya wafat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan iddahnya dalam firman-Nya. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya, yaitu beriddah selama 4 bulan 10 hari. Penulis kemudian mengatakan, wa fahadha yatanawalul madkhulu biha wa ghairuha was-saghiratu wal-kabira wala tadkhul fil hamil li'annaha kharajat biqaulihi ta'ala wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadha'na hamlahunna. Ayat ini mencakup semua wanita yang suaminya wafat, termasuk wanita muda, wanita tua, dan tidak termasuk wanita yang sedang hamil, karena firman Allah Subhanahu wa taala mengecualikan ayat di atas. Jadi kalau seandainya sang istri ditinggal mati oleh suaminya, dia dalam keadaan tua, istrinya itu tersebut dalam keadaan tua, maka pada saat itu dia wajib untuk menunggu 4 bulan 10 hari. Ataupun dalam keadaan muda, maka wajib untuk menunggu dalam 4 bulan 10 hari. Jadi istrinya masih sangat muda, ya, meskipun dia mungkin tidak haid, maka pada saat itu dia menunggu 4 bulan 10 hari kalau seandainya suaminya sudah meninggal dunia. Demikianlah diambil dari kitab Al-Hadiyun Nabawi yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Ma yahrumu fi haqqil mu'taddah, yang diharamkan bagi wanita dalam masa iddah. Yang diharamkan bagi wanita dalam masa iddah. Maksudnya seorang wanita yang dalam masa iddah, baik karena perpisahan dengan suaminya karena kematian ataupun karena perceraian ataupun karena perpisahan, memang dipisah tidak boleh disatukan, maka hal-hal tersebut diharamkan, yaitu bagi wanita yang dalam masa iddah pada hari ini atau pada hal-hal tersebut. 1. Hukmu khitbatiha, hukum melamar wanita dalam masa iddah. Hukum melamar wanita dalam masa iddah. Alif, al-mu'taddatu raj'iyyatu tahrumu khitbatuha tasrihan wa ta'aridan. Wanita yang masa dalam masa iddah, yang kalau seandainya dia itu wanita itu dicerai, maka A, wanita dalam masa iddah yang masih boleh dirujuk diharamkan untuk dilamar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Li'annaha fi hukmi zawjat fala yajuzu li ahadin an yakhtubaha. ya, karena wanita tersebut masih dihukumi sebagai istri dan masih dalam lindungan bekas suaminya, maka seseorang tidak boleh melamarnya. Ya, jadi kalau seandainya ada seorang perempuan, ada seorang suami, istri, suami, kemudian suami mencerai istrinya, suami mencerai istrinya, dan cerainya itu talak rujuk, artinya suami masih boleh mencerai, masih boleh merujuknya, karena baru satu jumlah talaknya atau baru dua jumlah talaknya, maka ini namanya talak rujuk. Apabila si perempuan ini yang ditalak oleh suaminya masih dalam talak rujuk, maka pada saat itu dia tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain, baik secara kiasan ataupun secara langsung, karena perempuan ini dia dihukumi masih sebagai istri, ya, dan masih lindungan bekas suaminya, masih sebagai istri dan masih dalam lindungan bekas suaminya, maka seseorang tidak boleh melamarnya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, kiasan ataupun bukan kiasan. Ba, al-mu'taddatu ghairu raja'iyyah tahrumu khidbatuha tashrihan la ta'ridan. Wanita dalam masa iddah yang tidak boleh dirujuk lagi. Wanita yang dalam masa iddah tidak boleh dirujuk lagi itu bagaimana? Wanita yang ditalak oleh suaminya dan talaknya adalah talak yang ketiga. Namanya talak bain. Talak bain kubra. Ya, talak bain kubra. Diharamkan melamarnya secara langsung, tetapi boleh secara tidak langsung. Diharamkan melamarnya secara langsung, tapi boleh secara tidak langsung. Maksudnya adalah kalau secara langsung kan dia mengatakan melamar kamu. Kalau secara tidak langsung mungkin dengan bahasa-bahasa kiasan. Alangkah indahnya matahari di sebelah sana. Aku ingin menggapainya. Aku ingin memilikinya. Dan semisal. Ya. وَالتَّصْرِيحُ إِظْهَارُ الرَّغْبَةِ فِي تَزَوُّجِهَا كَأَنْ يَقُولْ أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ. Dan kata tasrih adalah melahirkan keinginan untuk menikahinya dengan jelas. Seperti dikatakan saya ingin menikahinya. Jelas ini. Ya. Tidak ada keraguan-keraguan. Jelas. لِأَنَّهُ قَدْ يَحْمِلُهَا الْحِرْصُ عَلَى الزَّوَاجِ عَلَى الْإِخْبَارِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَبْلَ إِنْقِضَائِهَا فعلًا بخلاف التعريض فإنه غير صريح ببيان الرغبة في تزوجها فلا يترتب عليه محظور ولمفهوم الآية الكريمة. Kalimat tersebut mengandung keinginan yang sangat untuk menikahinya setelah adanya pemberitahuan atas berakhirnya masa iddah. Namun pernyataan itu disampaikan sebelum masa habisnya masa iddah, berbeda dengan ta'rid, yaitu pernyataan dengan kalimat yang tidak jelas dalam mengutarakan keinginan menikahinya. Maka kalimat tersebut tidak terlarang. Itulah yang didapat yang dapat dipahami dari ayat di atas. Ya. Kalimat tersebut mengandung keinginan, saya ulangi ya. Kalimat tersebut mengandung keinginan yang sangat untuk menikahinya. Jadi kalau ada seorang laki-laki mengatakan saya ingin menikahimu. Nah, ini jika masih dalam masa iddah, maka kalau itu talak bain, maka tidak diperbolehkan. Ya. Karena itu pernyataan begitu tegas. Ya, begitu tegas. Sedangkan dia masih dalam masa iddah. Yang talak bain, talak bisa tidak kembali lagi. Adapun kalau seandainya dia dalam masa iddah yang talak bain, tapi kemudian ingin dilamar dengan cara ta'aril. Ta'aril artinya adalah tidak begitu jelas untuk mengutarakan menikahi. Maka kalimat tersebut tidak terlarang. Itulah yang dipahami dari ayat di atas. Kemudian penulis mengatakan, wa mithalu ta'aril an yaqula inni fi mithlika la raghibun mathalan. Contoh dari ta'aril, seseorang mengatakan aku sangat menyukai wanita seperti kamu ini. Wa yubahu lil mu'tadda ghair raj'iyyah an tujiba an at-ta'ridi ta'ridan. Lalu wanita yang masih berada dalam masa iddah yang tidak dapat dirujuk boleh menjawabnya dengan kata sindiran pula. Ya, an at-ta'ridi ta'ridan. Wala yubahu liraj'iyah an tujibu khidbataha min khidbatiha la tasrihan wala ta'ridan wala yahillah an tujiba an tasrih. Dan seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menjawab sindiran tersebut dengan tasrih dengan jelas. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah permasalahan apabila wanita tersebut yang ditalak, dia talaknya adalah talak rujuk atau talak bain. Saya ulangi ya, ada suami istri, ini suami, ini istri. Sang suami mentalak istrinya. Apabila istri tersebut masih talak rujuk, masih talak rujuk, talak satu, talak dua, talak rujuk, maka laki-laki lain tidak boleh untuk melamar istri ini dalam keadaan tasrih jelas ataupun ta'aril kiasan sindiran. Tidak diperbolehkan ya, kiasan atau sindiran tidak diperbolehkan. Ini kalau dalam keadaan talak rujuk. Kalau seandainya talak bain tidak bisa dirujuk karena sudah 3 kali wanita ini dicerai oleh suaminya, sudah 3 kali tidak bisa dirujuk, tapi dia masih punya masa iddah, maka pada saat itu ya boleh laki-laki lain untuk melakukan ta'aril la tasrih, melamarnya dengan kiasan bukan dengan jelas. Seperti misalkan, aku sangat menyukai wanita seperti engkau. Ini tidak jelas. Alangkah indahnya wanita seperti engkau jika aku miliki. Ini juga tidak jelas. Ya, maksudnya tidak ada penyebutan saya ingin menikahimu secara langsung. Nah, ini apabila seorang wanita tersebut tidak dapat dirujuk, maka boleh si laki-laki lain ini melamar perempuan ini dengan ta'aril, dengan sindiran. Wanita yang dilamar yang tidak dapat dirujuk lagi ini pun boleh menjawabnya dengan sindiran saja. Tidak boleh dengan ucapan yang tegas, yang jelas. Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Kemudian penulis mengatakan atsani yahrumul 'aqdu 'alal mu'taddah minal ghair liqaulihi ta'ala wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Jadi yang pertama, hukum wanita yang masih dalam masa iddah berkaitan dengan hukum melamar wanita dalam masa iddah. Kita sudah sebutkan tadi. Ya, insyaallah ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, sudah paham. Hukum pertama, hukum yang berkaitan dengan melamar wanita dalam masa iddah. Apa tadi? Yang pertama, kalau wanita itu dalam masih talak rujuk, maka tidak boleh dilamar. Baik secara jelas ataupun secara sindiran. Tapi kalau seandainya wanita tersebut dalam masalah ditalak bain, sudah tidak bisa dirujuk lagi, maka boleh dilamar dengan ta'ridan, yaitu dengan sindiran. Tidak boleh dilamar dengan jelas sebelum masa iddah berakhir. Ya, sebelum masa iddah berakhir. Taib. Yang kedua, diharamkan akad nikah dengan laki-laki lain dalam masa iddah. Nah, ini perhatikan jangan sampai terjadi akad. Kalau tadi kan lamaran, tidak boleh terjadi akad kalau wanita ini masih dalam masa iddah. Tidak boleh. Apa hikmahnya? Tadi hikmahnya sudah kita sebutkan, agar bersihnya rahim ataupun sebagai bentuk benar-benar murni peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Allah taala wa la ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablugha al-kitab ajalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu bertetap hati melaksanakan akad nikah sebelum habis ketentuan masa iddahnya. Ini dilarang ya untuk menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Qala Ibnu Katsirin fi tafsirihi rahimahullah, ya'ni wa la ta'qidu al-'uqdata bin-nikah hatta tanqadhi al-'iddah wa qad ajma' al-'ulama 'ala annahu la yasihhu al-'aqdu fi muddati al-'iddah. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata dalam tafsirnya Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, yaitu janganlah kalian melaksanakan akad nikah sebelum masa iddah selesai. Enggak boleh mengerjakan akad nikah sebelum masa iddah selesai. Sesungguhnya para ulama telah sepakat bahwa akad nikah yang dilaksanakan dalam masa iddah tidak sah. Ya, ini tidak sah. Baik. Kita lanjutkan. Faidatan. Catatan. Ada dua catatan di sini. Al-ula man tulliqat qabla dukul falaysa alaiha iddah. Nah, ini masalah. Kalau ada seorang istri, seorang suami. Pas hari pertama, kemudian suami mungkin melihat aib istri tersebut. Tapi belum dimasukkan. Belum terjadi antara ember dengan sumur. Belum terjadi jima. Ya. Maka bagaimana ini? Falaysa alaiha iddah. Wanita begini tidak memiliki masa iddah. Enggak ada. Yang sudah menikah, sudah akad, qabil tu nikah bla 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 bla. Kemudian pas masuk, wah suaminya enggak puas dengan istrinya. Sebelum menyentuh, maka pada saat itu wanitanya tidak memiliki masa iddah. Ya, artinya boleh langsung menikah besoknya dengan laki-laki lain. Surat Al-Ahzab ayat 39 dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu la idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila mereka kalian menikahi wanita-wanita mukminah, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, maksudnya menggaulinya, berjima dengannya, maka tidak ada bagi mereka masa iddah yang harus kamu perhitungkan. Ya, yang belum digauli, yang belum disentuh, maka tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah. Bisa dipahami ya. Ini kalau seandainya wanitanya sudah diakad, mau digauli, ternyata suaminya entah satu dan lain hal sebabnya dia menceraikan istrinya. Maka wanita seperti ini tidak ada masa iddah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata dalam kitab tafsirnya, "Wa hadza amrun mujma'un 'alaihi bainal ulama." Ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama karena ada dalilnya khusus. Annal mar'ata idza tuliqat qabla ad-dukhuli biha fala 'iddata 'alaiha. Bahwa ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama bahwa apabila wanita yang diceraikan sebelum dituduri, maka tidak ada iddah baginya. Fatadhhabu wa tatazawwaju fi fawriha man sya'at. Enggak sehingga ia boleh pergi, sehingga ia boleh pergi dari rumah bekas suaminya dan melaksanakan pernikahan secepatnya dengan orang yang ia sukai. Ini intinya, kalau seandainya belum digauli, belum disentuh, maka pada saat itu dia berhak, wanita ini berhak untuk menikah dengan laki-laki mana saja yang dia sukai, karena tidak ada masa iddah. Atsaniya anna man tulliqat qabla ad-dukhul wa qad summiya laha mahrun falaha nisfuhu wa man lam yusamma laha mahrun falaha al-mut'atu bima tayassara min qiswatin wa nahwiha. Artinya, wanita yang ditalak sebelum ditiduri, sama ini tadi, dan sudah disebutkan maharnya. Maharnya sudah disebutkan. Mahar dalam akad nikah maksudnya. Maka si wanita mendapatkan setengah bagian dari mahar. Dan jika maharnya belum disebut, maka si wanita diberi sesuatu yang menyenangkan dari bekas suaminya berupa pakaian atau selainnya. Ya, berupa pakaian ataupun selainnya. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, jadi boleh kalau seandainya ingin memberikan pakaian kalau sudah mengakad dan disebutkan mahar tetapi belum digauli lalu ditalak, maka ini memberikan pakaian ataupun diberikan sesuatu yang berharga yang bermanfaat untuk si perempuan tersebut. Wa man tuliqat ba'da ad-dukhul falahal mahru. Apabila wanita ditalak setelah ditiduri, maka ia harus mendapatkan seluruh mahar. Jadi kalau sebelum ditiduri, setengah mahar. Kalau setelah ditiduri, seluruh mahar boleh diambil oleh si perempuan. Qala Allah Ta'ala, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridhah. ومتعهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا متاعا بالمعروف حقا على المتقين. Artinya, tidak ada kewajiban membayar mahar atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengannya, dengan mereka, dan sebelum kalian menentukan maharnya. Enggak ada kewajiban, ya. Dan hendaklah kalian berikan suatu pemberian kepada mereka. Jadi kalau seandainya sudah disebutkan maharnya, maka sang istri mendapatkan setengah. Kalau tidak disebutkan, maka sang suami pada saat itu dia mengambil setengah saja dari istrinya. Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah, pemberian kepada mereka. Kalau seandainya sudah atau belum disebutkan. Kalau belum disebutkan maharnya, kemudian sang suami mencerai istrinya dan belum disentuh, maka sang suami berhak untuk memberikan apa yang kira-kira bisa menarik ataupun menggembirakan hati sang istri. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Ini apabila terjadi perceraian belum disentuh, ya, belum disentuh dan belum menyebutkan mahar Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat baik. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah setengah dari mahar yang telah kalian tentukan. Intinya, kalau diceraikan sebelum disentuh, sebelum digauli, maka pada saat itu tidak ada masa iddah bagi si perempuan. Kalau diceraikan, ya, sebelum digauli, tapi sudah disebutkan maharnya, maka perempuan berhak mendapatkan setengah. Kalau diceraikan, kemudian belum disebutkan maharnya, maka si perempuan tidak mendapatkan apa-apa kecuali hadiah dari seorang mantan suaminya tersebut. Ini bisa dipahami ya. Ai laisa alaikum ya ma'asyarul azwaj junahun bitatliqin nisa qabla al-masih wa fardil mahar wa in kana fi dhalika kasrun laha. Wahai para suami, tidak ada dosa atas kalian dalam menceraikan wanita sebelum dituduri dan sebelum ditentukan maharnya, walaupun itu merupakan keretakan baginya. Maksudnya kesulitan bagi seorang perempuan menerima hal tersebut. Dia mungkin sedih, sedih sekali. Fa innahu yanjabiru bil mut'ah wa hiya min kulli zawjin bihasabi hali usran wa yusran bima jara bihil 'urf. Maka laki-laki dipaksakan untuk memberikan sesuatu yang menyenangkan kepada wanita yang tadi ditalak belum digauli, ya, belum digauli. Kalau seandainya belum digauli, kemudian maharnya belum disebut, maka pada saat itu sang suami boleh dia, suami berhak untuk memberikan hadiah kepada istrinya yang diperlukan oleh istrinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang telah menentukan pemberian mahar kepada wanita agar memberikan separuhnya. Nah, ini kalau seandainya ditalak sebelum digauli, tapi ketika sudah diakad itu disebutkan maharnya dan jumlahnya. Ya, disebutkan maharnya dan jumlahnya, maka sang istri wajib, ya, sang suami wajib memberikan setengah dari maharnya kepada istri yang ditalaknya tadi. Kemudian penulis mengatakan, qala al-hafiz Ibnu Katsir fi tafsirih wa tashtiru as-sadaqi wal halah wal halatu hadhihi amrun mujma'un alaihi bainal ulama la khilafa bainahum fi dhalik. Hendaklah memberikan separuh dari mahar tersebut. Keadaan seperti ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama dan tidak ada perselisihan pendapat tentangnya. Maksudnya, kalau seorang laki-laki mentalak istrinya sedangkan istrinya belum digauli, kemudian ketika nikah sudah disebutkan oleh suami jumlah maharnya, maka pada saat itu hendaknya seorang suami memberikan setengah dari maharnya. Dan ini kesepakatan para ulama. Ya, ini kesepakatan para ulama. Hendaknya sang suami memberikan setengah dari maharnya karena sudah disebutkan, Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, hukum ketiga. Ya, jadi hukum pertama tidak boleh dilamar dengan segala macam penjelasannya tadi. Yang kedua, tidak melakukan akad nikah dengan segala macam penjelasannya. Yang kelima sekarang, yahrumu 'alal mu'taddati min wafati khamsati min wafatin khamsatu asya tusamma bil ihdad. Diharamkan lima perkara bagi wanita yang dalam masa idah karena wafat yang dinamakan dengan berkabung. Jadi gini, kalau ada istri berpisah dengan suaminya karena suaminya meninggal, terdapat lima perkara yang diharamkan atas wanita seperti ini. Dan ini disebutkan namanya al-ihdad, yaitu lima perkara yang diharamkan atas wanita yang meninggal suaminya. Ahaduha at-tibu bi jami'i anwa'ih. Fala tatatayyabu fi badaniha wala thawbiha wala tasta'mil al-asya' al-mutayyabah. Ini qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil hadithis sahih la tamassu tiban. A, memakai minyak wangi parfum dengan berbagai macam bentuknya, maka ia tidak boleh menggunakan minyak wangi di badan dan dipakainya, dan tidak boleh menggunakan sesuatu yang mengandung minyak wangi, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, janganlah wanita itu mengenakan wewangian. Nah, ini menunjukkan apabila seorang istri meninggal suaminya, kemudian dia mempunyai hukum-hukum masa iddah. Ya, mempunyai hukum-hukum masa iddah. Jadi tidak boleh dia memakai minyak wangi. Ya, wanita yang meninggal suaminya selama 4 bulan 10 hari tidak boleh memakai minyak wangi. Ataupun hal-hal yang berkaitan dengan bau wangian. Al-thani, az-zina fi badaniha. Fayahrumu 'ala al-khidabi, 'alayha al-khidabu wa kullu anwa'i at-tazayyun kal الاكتحال وانواع الاصباغ الجلديه الا اذا اضطرت الى الاكتحال تداويا لا زينه فلها ان تكتحل ليلا وتمسحه نهارا ولا باس ان تداوي عينيها بغير الكحل مما لا زينه فيه.
Yang kedua, menghias badan. Maka haram bagi wanita memakai pewarna dan semua macam hiasan diri seperti mata, seperti celak mata, seluruh macam pewarna kulit kecuali dalam keadaan darurat. Seperti memakai celak untuk pengobatan dan bukan untuk berhias, maka ia boleh digunakan sifat mata di dalam di malam hari. Dan di pagi harinya ia harus mencucinya dan ia boleh mengobati matanya dengan sesuatu yang tidak menggunakan alat berhias.
Nah, ini jelas dari penulis. Yang kedua yaitu menghias badan. Tidak boleh seorang wanita yang meninggal suaminya untuk menghias badan selama 4 bulan 10 hari.
An-naw'u tsalits say at-tazayyun bi tsiyabil mu'taddah liz-zinati mimma suni'a liz-zina. Yang C, menghias diri dengan pakaian disiapkan dan dibuatkan untuk berhias. Maka ia boleh memakai pakaian yang tidak berhias, juga tidak ditentukan dengan warna tertentu sesuai dengan kebiasaan yang dipakai. Pakaian yang berhias saja yang diharamkan, yang tidak berhias yang biasa maka tidak diharamkan. An-naw'u rabi lubsul huliyyi bi jami' anwa'ihi hatta al-khatim. Yaitu memakai perhiasan dengan semua macamnya hingga cincin sekalipun, hatta al-khatam. Ya, tidak diperbolehkan. An-naw'ul khamis al-mabitu fi ghairi manziliha alladhi tuwfiya zawjuha wa hiya fihi. Tinggal untuk bermalam bukan di tempat suaminya meninggal. Ini diharamkan. Dia tidak pindah kecuali karena uzur syar'i. Serta ia tidak keluar untuk menjenguk orang sakit, teman atau keluarga dekat. Nah, ini tidak diperbolehkan untuk tinggal di luar rumah suaminya. Dia harus tinggal di dalam rumah suaminya yang sudah meninggal tadi. Sehingga tidak terjadi fitnah. Wa yubahu lahal khuruji fin nahar lihajatiha ad-daruriyah. Boleh dia keluar siang hari karena kebutuhannya yang darurat. Wa la tumna' min ghairi hadhil asya'al khamsah mimma abaha Allah. Dan tidak ada larangan selain yang lima ini yang Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah membolehkannya. Tidak ada larangan ya dalam hal yang lima ini. Ya, hanya cuma lima ini saja. Yang pertama yaitu memakai minyak wangi, yang kedua menghias badan, yang ketiga menghias pakaian atau berpakaian dengan yang terhias, yang keempat memakai perhiasan. Yang kelima yaitu tidur di luar rumah suaminya. Sedikit lagi. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Hadyi An-Nabawi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Hadyi An-Nabawi. Wa la tumna'u min taqlim al-adhafir wa nadf al-ibt wa halq al-sha'r al-mandub ila halqihi wa la min al-iqtisal bis-sidr wal imtishat bihi. Tidak dilarang untuk menggunting kuku karena 4 bulan 10 hari lumayan ya. Gunting kuku tidak dilarang wanita yang meninggal suaminya untuk menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut yang disunahkan. Dan juga tidak dilarang untuk mandi dengan ramuan sidr atau menyisir rambut.
Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah fi majmu'il fatawa wa yajuzu laha an ta'kula kullama abahahu Allah. Al-fakihah wal-lahm wa kadzalika syurbu ma yubahu min al-ashribah.
Boleh baginya memakan apa saja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apel, daging. Demikian juga meminum minuman yang dihalalkan, hingga beliau mengatakan tidak diharamkan atas wanita tersebut
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperbolehkan, seperti menyulam, menjahit, memintal, dan selainnya sebagaimana yang biasa dilakukan oleh wanita. Ini tidak terlarang, ya. Seorang wanita melakukan, wanita yang sedang dalam masa iddah karena meninggal suaminya, tidak terlarang untuk melakukan itu. Kemudian plus mengatakan wa yajuzu laha sa'iru ma yubahu laha fi ghairi iddah mithlu kalami man tahtaju ila kalamihi min ar-rijal idza kanat mutasattirah wa ghairi dzalik. Dan dibolehkan juga bagi semua yang dibolehkan di luar masa iddah, seperti mengatakan sesuatu yang harus ia katakan kepada laki-laki dalam keadaan tertutup dan semisalnya. Artinya seorang wanita yang dalam masa iddah karena meninggal suaminya masih boleh berbicara dengan laki-laki, asalkan dalam koridor-koridor. Tidak boleh menerima lamaran, tidak boleh dilamar, tidak boleh melakukan akad nikah karena masih dalam keadaan masa iddah. Wa hadha alladhi dzakartuhu huwa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi kana yaf'aluhu nisa'us sahabat idza mata azwajuhunna. Demikianlah yang telah saya sebutkan, ini berasal dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau berlakukan kepada wanita-wanita sahabat radhiyallahu anhunna apabila suami-suami mereka meninggal. Wa ma yaqulul awwam innaha tughatti wajha 'anil qamar wa la tas'ad li sathil manzil wa la tukallim ar-rijal wa la wa tughatti wajha 'an maharimiha wa ghairi dhalika kullihi la asla laha wallahu la asla lahu wallahu alam. Adapun yang banyak dikatakan oleh orang-orang awam, maksudnya di jazirah Arab, bahwa wanita yang berada dalam masa iddah karena ditinggal wafat suaminya harus menutupi wajahnya di sinar bulan. Nah, ini tidak benar. Tidak boleh pula naik ke bagian atas rumahnya, maksudnya pelataran di atas rumah. Tidak boleh berbicara kepada laki-laki, harusnya menutup wajahnya dari mahram-mahramnya dan sebagainya. Maka semua itu merupakan hal-hal yang tidak ada dasarnya dalam agama. Jadi yang dilarang cuma tadi, yang lima tadi, yaitu memakai minyak wangi, berhias pada tubuh, memakai pakaian yang bagus, kemudian memakai perhiasan, kemudian juga tinggal di rumah selain suaminya. Maka ini diharamkan dalam agama Islam. Walhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Selesai juga bab yang kesembilan. Bab ahkamun takhtassu bizawjiyati wa inha'iha. Bab hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan hubungan suami istri dan perceraiannya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan bermanfaat. Kemudian dalam bab ini tinggal satu bab, ya, satu bab. Nanti mohon mungkin bisa kita carikan kitab yang lain yang juga khusus untuk wanita muslimah ataupun yang lainnya, ya. Tinggal satu bab, yaitu ahkamun tahfadhu lil mar'ati karamataha wa tasunu iffataha. Penjelasan hukum yang menjaga seorang wanita tentang kehormatannya dan kesuciannya. Nah, semoga bermanfaat, ya. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan.
Tayyib Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas nasihat-nasihat yang bermanfaat ini dan pelajaran yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah bagikan untuk kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu tersebut dan juga mengamalkannya. Selanjutnya, Ikhwatul Islam, kami membuka kesempatan untuk Anda bertanya, baik itu melalui pesan singkat atau melalui via telepon. Pesan singkat di 0819896543 atau telepon di 0218236543. Kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat dari Umu Said di Bogor yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bibi saya dinikahi secara siri atau di bawah tangan menjadi istri yang kedua tanpa sepengetahuan istri yang pertama. Sekarang istri pertama selalu menteror, mencaci dan memaki bibi saya, dan suaminya hanya diam saja karena tidak berani dengan istri yang pertama. Bibi saya sudah pernah ditalak 2 kali. Dan sekarang, bibi saya tidak dinafkahi secara lahir dan batin. Bibi saya meminta cerai tetapi tidak mau. Suaminya tidak mau menceraikannya, malah mengancam kalau dia minta cerai harus membayar sejumlah uang. Padahal bibi saya tidak pernah diberi uang sejumlah itu oleh laki-laki tersebut. Maharnya sewaktu nikah sebentuk cincin saja. Nah, pertanyaannya bagaimana Ustaz cara hulu tapi suami tidak mau menceraikannya, malah minta sejumlah uang. Yang kedua, apakah nikah siri bawah tangan bisa diadukan ke pengadilan? Syukran barakallah fiik, terima kasih atas jawabannya.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada ibu yang bertanya, dan semoga permasalahannya cepat diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibbati hafizhakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Maka jawabannya adalah, apabila seorang ibu ini meminta cerai, berarti itu namanya proses khulu', yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk menceraikannya. Maka ini khulu', dan salah satu hukum dari khulu' adalah seorang istri dia memberikan uang mahar yang sudah diberikan oleh sang suami kepada istrinya. Ya, mengembalikan uang mahar yang diberikan oleh sang suami kepada istrinya, entah itu barang semisal dengannya atau seharga dengannya. Ya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita yang menggugat cerai suaminya, ataruddina hadiqata, apakah engkau sanggup untuk mengembalikan kebun kurmanya? Maka sang perempuan tersebut menjawab, na'am, iya wahai Rasulullah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqbalil hadiyah wa tatliq wa talliqha tatliqah, wahai suami, terimalah mahar tersebut dan talaklah dia dengan satu kali talak. Talaklah dia dengan satu kali talak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang yang istri yang menggugat cerai suaminya, dia berarti melakukan proses khulu', wajib mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh sang suami. Taib. Kemudian kalau seandainya sang suami tidak mau menceraikannya, maka dia angkat ke pengadilan, pengadilan agama. Terutama di Indonesia ini, alhamdulillah pengadilan agama sangat responsif dalam masalah seperti ini. Kemudian apabila pernikahan tersebut di bawah tangan atau yang disebut dengan pernikahan sirri, maka pada saat itu dia bisa juga memproses perkara tersebut dan dia mengadukan dulu ke KUA, Kantor Urusan Agama, bahwasanya terdapat pernikahan sirri. Nanti ada surat menyurat, baru nanti dia bawa surat menyurat tersebut ke pengadilan sebagai bukti. Wallahu a'lam. Nah.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Selanjutnya dari seorang ibu yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, saya diceraikan oleh suami saat kondisi lagi menyusui. Sedang selama menyusui, saya tidak pernah haid setelah nifas. Apa masa idah ana tetap nunggu sampai ana haid selama 3 kali? Jadi sampai anak berumur 1,5 tahun, anak belum haid. Silahkan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah diperbolehkan untuk mentalak wanita yang sedang menyusui? Maka jawabannya iya, boleh mentalak wanita yang sedang menyusui. Jika sang suami mentalaknya di dalam keadaan suci dan belum menyentuhnya, belum menjimai si perempuan tersebut. Adapun jika mentalak wanita yang sedang dalam keadaan menyusui, dalam keadaan wanita tersebut haid, ataupun dalam keadaan wanita tersebut di dalam keadaan suci yang sudah disetubuhinya, maka ini adalah haram dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Apabila seorang wanita yang menyusui tidak haid disebabkan karena dia menyusui sebagaimana yang terjadi kebanyakan kepada para perempuan, maka jika sang suami belum menggaulinya dalam masa suci tersebut, maka sang suami berhak untuk mentalaknya dan talaknya sah. Jika seorang perempuan menyusui dan dia tidak haid disebabkan karena dia menyusui sebagaimana yang terjadi kebanyakan pada perempuan, maka jika suami mentalaknya sebelum menggaulinya di dalam masa sucinya tersebut, maka sah talaknya sang suami. Jika sang suami telah menjimainya, menggaulinya, maka tidak diperbolehkan sang suami untuk mentalaknya sampai sang wanita ibu yang menyusui ini haid kemudian suci, meskipun waktunya lama. Ya, jadi sampai wanita ibu yang menyusui ini suci, haid lalu suci, baru setelah itu boleh sang suami untuk mentalaknya. Ya, baru sang suami boleh untuk mentalaknya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya ulangi biar paham. Apabila ada seorang istri yang menyusui dan istri tersebut tidak haid, kemudian ditalak oleh suaminya. Jika ditalak tersebut dalam keadaan dia suci dan belum digauli oleh suaminya, maka pada saat itu talaknya sah, talaknya jatuh. Tetapi jika seorang ibu menyusui, istri menyusui, ditalak oleh suaminya, kemudian dalam keadaan dia sudah menggauli istrinya ini, maka ini tidak sah. Sampai sang kemudian setelah itu dia suci, baru setelah itu sah untuk ditalak. Meskipun waktu penyusuannya sampai waktu haidnya ini lama. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Ya, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk berikutnya kami undang bagi Anda yang bertanya langsung via telepon, silakan. Mulai sekarang kami tunggu telepon Anda. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana?
Di Andi di Sumatera Selatan.
Silakan Bapak pertanyaannya. Ada kecekan terlebih dahulu Pak, volume televisinya Pak mengganggu kami untuk menyimak pertanyaan Bapak.
Oh ya.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Itulah.
Ini dari Adi di Sumatera Selatan.
Ya. Silakan.
Ini Pak Ustaz mau tanya. Kita sudah berkeluarga dan mempunyai masalah dalam keluarga. Masalah ini tentang keluarnya istri dari rumah karena ada masalah. Kemudian istri keluar dari rumah itu sudah sekitar 3 tahun yang lewat. Kemudian setiap bulan saya terus memberi nafkah lahirnya, termasuk sama anak. Yang saya ingin tanyakan, ada ucapan saya tetapi tiada, kalau kamu tidak mau lagi sama saya, kita menikahlah sama orang lain. Itu di ucapan saya, tapi hati saya tidak sana, cuman untuk menasihatin saja agar dia menurut sama suami. Kemudian setelah itu dia membawa anak saya keluar dari rumah tanpa sepengetahuan saya, waktu saya sedang bekerja. Nah, sekarang ini saya mau menjemputnya. Karena waktu dia pulang dulu, saya telah bersumpah tidak mau menjemputnya lagi. Tapi setelah berhubungan terus lewat telepon, sama-sama melunak, saya ingin menjemputnya kembali. Dan dia udah mau. Bagaimana ini? Tanya.
Baik. Maaf. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ditunggu nasihatnya dari Ustaz ya Bapak. Ya, baik. Silakan Ustaz untuk diberikan nasihat dan jawaban. Fadhol.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Disebutkan oleh para ulama fikih bahwa ittafaqal fuqaha ala hurmati khuruji zawjah li ghairi dharurah aw wajibin syar'i bighairi idzni zawjiha wa ya'udduna zawja allati taf'alu dhalika zawjatan nashiza. Para ulama fikih bersepakat tentang haramnya keluarnya seorang istri tanpa ada alasan mendesak atau kewajiban syar'i tanpa izin suaminya dari rumahnya. Dan para ulama menganggap wanita yang melakukan seperti itu adalah wanita yang telah melakukan perbuatan nusyuz, yaitu melanggar perbuatan suami atau ketaatan kepada suami. Baik. Semestinya wanita yang seperti ini, maka dia bertobat kepada Allah untuk kembali pulang ke rumah suaminya. Satu. Yang kedua, sang suami jika istrinya keluar dari rumahnya, maka dia antara dua kelakuan atau dua perbuatan. Yang pertama, dia menceraikan istrinya. Yang kedua, dia kemudian melakukan perpisahan dengan istrinya. Karena tidak diperbolehkan seorang yang berumah tangga untuk berpisah dalam tanpa hubungan lahir dan batin. Tidak ada nafkah lahir dan batin. Maka yang seperti ini sudah 3 tahun berlalu. Sang istri kabur dari rumah suaminya, kemudian tidak dicerai oleh suaminya. Maka pada saat itu sang pernikahan ini adalah pernikahan yang keliru. Baik sang istri keliru, sang suami pun juga keliru. Sang istri keluar tanpa izin suaminya, kemudian tidak melayani suaminya dalam keadaan batin. Begitu juga sang suami membiarkan istrinya tidak tergantung, membiarkan istrinya tergantung, tidak ada keputusan. Ya, meskipun disebutkan tadi dalam pertanyaan sang suami memberikan nafkah kepada istrinya dan kepada anak-anaknya selama 3 tahun. Tapi di situ tidak terjadi nafkah batin. Maka sang suami berdosa dalam hal ini. Ya. Oleh sebab itulah saya nasihatkan solusinya adalah apabila Anda ingin melakukan atau ingin kembali dengan istri, kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada saat itu jemputlah istri Anda dan kemudian lakukanlah pernikahan kembali. Lakukanlah pernikahan kembali. Karena sudah terpisah dalam masa lebih dari 4 bulan. Lakukanlah pernikahan kembali. Ya. Dan kemudian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing dari Anda wahai suami dan istri. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dan terakhir kami bacakan dari pesan singkat Umur Rumaiso di Balikpapan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya bagaimana dengan wanita yang haidnya tidak teratur dan begitu lama Ustaz. Misalnya seperti anak 6 bulan sekali baru haid, bahkan setahun sekali baru haid. Kemudian jika ditalak suaminya, apa dia juga harus menunggu masa idahnya sampai 3 kali haid? Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apabila wanita yang tidak haid, seperti wanita yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, maka dia berpindah kepada
iddah, masa iddah wanita yang tidak bisa haid, yaitu 3 bulan, bukan 3 kali haid, 3 bulan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang kita baca tadi, dalilnya walla ya'isna minal mahid, dan wanita-wanita yang mereka itu tidak memiliki masa haid karena sudah menopause ataupun karena wanita tersebut masih muda tidak haid, maka fa'iddatuhunna 3 ashhur walla ilam yahid, maka iddahnya mereka adalah 3 bulan, ya 3 bulan, dan juga wanita, untuk wanita-wanita yang tidak haid karena sakit atau karena kecil ataupun karena menopause, wanita-wanita seperti ini iddahnya adalah 3 bulan, bukan 3 kali haid. Wallahu a'lam. Nah,
baik Ustaz, pertanyaan yang kami sampaikan melalui pesan singkat merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ringkasan atau ikhtitam. Fadhol Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi sudah kita bahas tentang hubungan suami istri dan perceraiannya, dan barusan kita bahas tentang masa iddah. Masa iddah kita katakan adalah sebuah waktu yang seorang wanita menunggu untuk dinikahi sebelum untuk dinikahi. Masa iddah adalah waktu menunggu yang seorang wanita menunggu untuk dinikahi. Kemudian kita bagi tadi masa iddah bagi wanita yang hamil, masa iddah bagi wanita yang mati suaminya, masa iddah bagi wanita yang tidak haid, dan masa iddah bagi wanita yang ditalak oleh suaminya. Jadi ada 4 di situ. Masa iddah bagi wanita yang hamil sampai melahirkan, masa iddah bagi wanita yang ditalak 3 kali haid, masa iddah bagi wanita yang tidak haid itu dengan 3 bulan, masa iddah wanita yang wafat suaminya dengan 4 bulan 10 hari. Kemudian kita sudah bahas juga hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang dalam masa iddah, yaitu dilamar dengan ketentuan yang sudah kita jelaskan tadi, kemudian melakukan akad nikah, kemudian juga diharamkan melakukan hal-hal yang 5. Di antaranya memakai minyak wangi, berhias, memakai pakaian yang baik, memakai perhiasan, kemudian juga tidur bukan di tempat rumah suaminya yang terdahulu. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita mempunyai waktu dan umur kembali untuk membahas al-faslul ashir al-khitami, bab yang ke-10 yang terakhir, fi bayani ahkamin tahfadhu lil mar'ati karamataha wa tasunu iffataha, tentang penjelasan hukum-hukum yang menjaga kehormatan para wanita dan menjaga kesuciannya. Semoga bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.